se încălzește România eficient?
Este nerealist să facem un plan de dezvoltare, tranziție pe partea de încălzire care să se bazeze pe o electrificare masivă a încălzirii în zona rurală.
Ne ajung gazele naturale pentru următorii 25 de ani?
Nu mi se pare o idee foarte bună să extindem neapărat consumul de gaze. Știu că e o măsură foarte populară, cel puțin așa la prima vedere.
Pompele de căldură. Ce facem la bloc?
Oamenii au renunțat la încălzirea centralizată ca să obțină acea libertate individuală. Dar e o libertate, mă rog, relativ aparentă, în sensul în care încălzirea centralizată a fost un serviciu de slabă calitate și încă este.
Cum va arăta modul în care se va încălzi iarna România? Imediat, într-un nou episod...
Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric.
Suntem Cătălin Striblea, Lucian Mircescu, expert în politici în domeniul energiei la PPC România și Mihai Bucureșteanu, editor Europa FM. Este început de lună iunie, dar, cum vă spuneam și în episodul trecut, omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Vorbim acum despre cum să ne încălzim locuințele eficient. Suntem încă pe un preț plafonat la gazele naturale până în primăvara viitoare. Dar nu știm dacă lucrurile vor rămâne așa, drept urmare trebuie să fim pregătiți. În România sunt aproape 4 milioane de locuințe unde încălzirea se face cu lemne, iar în alte 3 milioane cu centrale termice pe gaz. L-am rugat pe Lucian Mircescu să facă o radiografie a modului în care se încălzește România.
Cele mai folosite? Ai zice că e o combinație de lemn și gaz natural. Și apoi electricitate. Dar lemnul în România e o problemă, aș spune, destul de spinoasă. Urmat de aceea a gazului natural. Din ce perspectivă? Lemnul e o sursă relativ accesibilă, în sensul în care, mai ales pentru multe comunități rurale sau mic-urbane care nu au acces la rețele de distribuție de gaz sau pentru care încălzirea cu electricitate pune o presiune financiară mare pe bugetul gospodăriei, lemnul reprezintă o opțiune serioasă, accesibilă. Fie că îl iei din pădure, îl culegi tu vreascurile în cele mai dificile socioeconomic situații, fie că te duci și iei din târg, relativ accesibil, poate nici nu e fiscalizat în anumite situații, cine știe cum a fost tăiat, și în România e o realitate, avem problema asta, ocazional, poate mai puțin, dar clar o avem. Problema e cu lemnul acesta, e că are niște emisii care pot să afecteze calitatea aerului în interiorul caselor. Și vine cu niște provocări pentru sănătatea individuală. Sunt acele noxe care sunt eliminate.
În ultimii ani, România a pus accentul pe racordarea la gaze naturale, după cum remarcă și Radu Dudou, președintele Energy Policy Group.
Dacă ne referim la zona rezidențială, care probabil e de interes pentru discuția noastră, circa 7,5 milioane de gospodării din țară, circa aproape jumătate se încălzesc pe bază de lemn de foc. Vorbesc de zona rurală și o serie de zone periurbane care utilizează lemnul de foc drept sursă de încălzire. În general, la țară, lemnul de foc este ars în sobe de eficiență foarte redusă, care nu întrunesc nici de cum condițiile unei încălziri moderne. Restul, în special mediul urban, înseamnă gaz natural ca sursă pentru agentul termic, fie că vorbim de sisteme centralizate de încălzire, care au o sursă unică sau, în fine, câteva surse mari de producție de căldură în cogenerare. Vorbim de sisteme din acestea tip CET, care produc agent termic pentru rețele municipale, care au, desigur, problemele cunoscute, în sensul că, în general, sunt vechi, prost întreținute și acum cea mai mare bătaie de cap și efort și cheltuială ține de reabilitarea, țin de reabilitarea acestor rețele. Vedem ce se întâmplă în București, de exemplu. Sau utilizarea gazului natural în centrale de apartament, în special pentru reședințele care nu au fost niciodată conectate la sistemul centralizat sau pentru cei care s-au deconectat. Deci vorbim de două tipuri principale de combustibil pentru încălzire în țara asta, gaz natural, în special la oraș, și lemn de foc în mediul rural.
Dar gazul nu reprezintă viitorul. Și o să vă explicăm de ce un pic mai încolo. În cazul caselor, viitorul este al energiei electrice, mai exact al pompelor de căldură. Da, investiția este costisitoare, dar sunt mai eficiente și protejează și mediul.
Viitorul ar trebui să însemne pompa de căldură, în primul rând, pentru astfel de locuințe unifamiliale, case, cum le spunem. Trebuie însă să asigurăm și că rețelele de distribuție de energie electrică fac față în respectivele cartiere pentru sporurile de putere necesare. Prin urmare, politicile publice trebuie să fie integrate. Trebuie să iei în calcul atunci când planifici, de exemplu, un program public de subvenționare a pompelor de căldură, ca locuințele, zonele rezidențiale pe care le ai în vedere să fie susținute de rețele de distribuție de capacitate suficientă și, sigur, aici încă avem de furcă. La noi s-a dezvoltat pe bună dreptate acest sector al prosumatorilor prin instalarea de panouri fotovoltaice, în primul rând, desigur, pentru autoconsum, dar și pentru, prin acest stimulent de a injecta în rețea un surplus de energie. Modul însă de implementare și chiar baza legislativă și de reglementare au dus însă la anumite tensiuni între dezvoltarea acestui segment și felul în care operează companiile de distribuție, care pentru a preveni dezechilibre uneori trebuie să intervină tăind practic capacitatea prosumatorilor de a injecta în rețea. Am dat și niște înlesniri exagerat de generoase unor prosumatori care au capacități foarte mari și au până la 900 de kW, practic nu sunt obligați să plătească tarife pentru componenta de echilibrare, deși aceștia au în mod clar un profil mai curând comercial.
Sunt multe tipuri de pompe de căldură și mă întorc aici la Lucian Mircescu.
Dar sunt metode mult mai eficiente, ale căror costuri operaționale pot să fie mai scăzute decât ale utilizării unei centrale pe gaz, de exemplu. În măsura în care te ajută și costul la energie. De exemplu, acum costul la energie electrică e relativ înalt. Deci probabil că ai fi, eu știu, cam tot pe acolo mă trebuie.
Hai să facem o presupunere. Că o iei de la zero astăzi. Da. Că, și să luăm două tipuri. Că-ți faci casă sau că să locuiești la apartament. Dar întâi că-ți faci casă, că ești pe proprietatea ta. Ce ți s-ar potrivi cel mai bine? Sau cum ai face alegerea?
Presupunând că ai un buget considerabil.
Așa.
Dacă e să vorbim de o situație ideală, eu mi-aș alege pompe de căldură fără să ezit. Fără să ezit o secundă. Într-o lume ideală, mi-ar plăcea să am o pompă de căldură de tip aer-apă, care are o eficiență nemai întâlnită. În sensul în care, pentru o unitate de electricitate consumată, la mine în casă vor veni alte 4 unități de căldură. Ceea ce este absolut ideal. În contextul unei centrale pe gaz, ea are o eficiență de 80-90% după caz. Adică consum energie ca să obțin 0,8-0,9 din 80-90% din ea.
Și acum explicăm tipurile de pompe.
Pompe de căldură, da. Ai aer, aer, care înseamnă ceva similar cu aerul condiționat. Ai aer, apă, montezi un dispozitiv afară din casă și îți preia energie, preia aerul cald, chiar și la temperaturi scăzute, din mediul înconjurător și ți-l bagă în casă. Și, practic, costul energiei este pentru procesul acela de captare și, practic, de transfer al ceea ce e cald afară, transferarea lui înăuntru. Apoi ai sistem de preluare a aerului cald din pământ. Da? Deci ai, da, acesta chiar e mai costisitor. Și ai nevoie de curte. Deci nu poți să faci așa ceva la apartament, pentru că ai nevoie de o curte în care să întinzi niște conducte și să preia aerul cald din pământ, pentru că chiar dacă ai afară, nu știu, minus 15 grade, în pământ, în realitate, se menține o temperatură constantă, de-aia avem beciurile, de exemplu. Acestea ar fi cam cele mai des folosite sisteme. Mai e și varianta geotermală, dar aceea este chiar foarte costisitoare și depinde acum de, mă rog, măsura în care ai acces la asemenea, da, nu știu, poate la Oradea, la Beiuș.
Pentru că vorbim despre viitor și tehnologii, nu puteam să ocolim inteligența artificială. Iată ce cost a calculat ChatGPT pentru factura la energie electrică dacă o casă este încălzită cu ajutorul pompelor de căldură. Și las pe colegul meu, Mihai Bucureșteanu, să vă prezinte acest exemplu.
ChatGPT a făcut o estimare realistă, spune el, pentru consumul și costul unei pompe de căldură iarna pentru o casă cu 4 camere, adică aproximativ 100-120 de metri pătrați bine izolată. Casa ar trebui să fie într-o zonă cu climă continentală, cum ar fi București, Cluj sau Iași. Este vorba de o pompă de căldură de tip aer-apă, temperatura interioară dorită să fie undeva la 21 de grade, iar durata de încălzire între noiembrie și martie, adică 5 luni. Așadar, consumul electric lunar estimat ar fi de 480 de kWh. Prețul energiei calculat de ChatGPT este undeva între 0,68-0,80 de lei pe kilowattoră. Drept urmare, a făcut și un calcul, asta ar însemna 360 de lei în fiecare lună și totalul pentru cele 5 luni de iarnă de încălzire a locuinței ar fi undeva la 1800 de lei.
Ce facem însă în marile orașe? Sunt și aici soluții pentru pompele de căldură, dar mai greu de pus în practică. Iată.
Oamenii au renunțat la încălzirea centralizată ca să obțină acea libertate individuală. Da, e o libertate, mă rog, relativ aparentă, în sensul în care încălzirea centralizată a fost un serviciu de slabă calitate și încă este, cu privire la furnizarea de agente termic, mă rog, încălzire, apă caldă și așa mai departe. Dar e un serviciu de slabă calitate nu prin natura lui, ci din pricina lipsei de atenție din partea publică cu privire la investiții în acest sector. Adică, la momentul ăsta, în România, ai sisteme de centralizate, sisteme centralizate de încălzire cu aproape 4400 de kilometri de rețea, conducte de rețea, și peste un milion de clienți de servicii. În anii 90, cred că erau semnificativ mai mulți clienți de servicii, dar au renunțat. Au renunțat pentru că nu venea apa caldă la timp, caloriferele nu porneau când trebuie, sau se opreau în plină iarnă și așa mai departe. Problema e că autoritățile locale erau cele care trebuiau să sprijine acest sistem de încălzire. Și cum l-au sprijinit? Prin subvenții. În realitate, ele au subvenționat costul pentru clientul final și asta i-a văduvit de bugete pentru investiții. Căci toate conductele alea trebuie reparate. Toate centralele alea au și ele nevoie de centurile de care vorbeam mai devreme, trebuie și ele înlocuite. Turbinele alea nu mai au aceeași eficiență sau se mai strică sau eu mai știu ce. Dar în sine, vorbim de un sistem, dacă ar merge la parametrii ideali, dacă am instalat acum un sistem de încălzire centralizată pentru oricare municipiu, clar ai avea de-a face cu emisii mai scăzute. Noxe, carbon și așa mai departe. Și calitatea serviciului ar crește.
Și costuri.
costurile ar crește și ele, probabil. Adică, cu siguranță, nu ar avea nivelul subvenționat de acum. Dar cineva trebuie să acopere costul tuturor lucrurilor ăstora. Să nu avem impresia că dacă mergem pe o centrală de apartament, nu ai de-a face cu costuri. Nu ai costuri de sănătate imediat, dar tu arzi la tine în casă gaz, care vine la rândul lui cu niște efecte pe termen mediu către lung, bănuite, nebănuite, depinde de rezistența fiecăruia în timp, dar calitatea aerului din apartament scade. Drumurile la doctor, lipsa de sănătate care poate să apară în timp, sigur, nu e un efect imediat, nu-ți dai seama de el, dar toate lucrurile costă. Așa că are sens să te gândești la acoperi costul real al unui serviciu, al unui produs.
Avem încălzire electrică? Avem încălzire electrică, e răspândită?
Nu suficient. Sau ai situații în care ai încălzire electrică destul de ineficientă. Și încălzire electrică ineficientă, mai ales în rândul consumatorilor vulnerabili, care nu își permit o racordare la distribuția de gaz sau poate nu au forme ca să încheie un contract. Așa că apelează la, nu știu, un dispozitiv care să le încălzească apa, dar care consumă enorm. Și asta conduce la ideea că utilizarea electricității pentru nevoi de încălzire este o treabă foarte costisitoare.
Iar în marile orașe sunt și alte posibilități, dar care necesită investiții, spune expertul în politici de energie, Otilia Nuțu.
Deci la noi nu s-a discutat niciodată despre faptul că, spre exemplu, sistemul de termoficare dintr-un oraș mare ar trebui să fie modernizat în așa fel încât să poată să ofere și răcire colectivă, nu doar încălzire colectivă. Și asta înseamnă o regândire integrală a sistemului. Că nu poți să folosești ce există acum și pur și simplu, nu știu, să bagi apă rece prin caloriferele existente. Trebuie să-l regândești cu totul. Nu ne-am gândit deloc bine la cum facem să integrăm energie regenerabilă în sistemele de termoficare sau în încălzire în general. Vedem mai curând inițiative individuale pe care le au oamenii. Sigur, există și niște programe, cum sunt cele de la AFM, însă lumea mai curând încearcă să-și găsească niște soluții individuale de producție a energiei în regie proprie, da, cu panouri pe case, care pot fi și pentru producția de energie electrică și pentru căldură. Însă cam atât. Adică pentru asta chiar ar trebui să existe niște studii serioase și să vedem un pic ce tehnologie ar fi cea mai potrivită pentru fiecare tip de locuire.
Este imposibil, la cum arată România acum, să faci o tranziție energetică de pe o zi pe alta, mai ales în zonele rurale, unde lemnul este principala sursă pentru producerea căldurii. Avem deja un program guvernamental Rabla pentru sobe. El a pornit în martie. Statul oferă până la 10.000 de lei. Mă întorc la Radu Dudou.
Este nerealist să facem un plan de dezvoltare, tranziție pe partea de încălzire care să se bazeze pe o electrificare masivă a încălzirii în zona rurală. Vreau să spun pe termen scurt, adică până în 2030 este extrem de improbabil ca rețelele de distribuție să facă față pentru acoperirea zonei rurale. Și atunci ar trebui să gândim alte soluții acolo. Una la îndemână este înlocuirea sobelor pe care le utilizează gospodăriile rurale cu unele de eficiență ridicată, asigurarea de peleți pentru combustibil care asigură randamente net superioare și, desigur, o reglementare care să asigure o piață de biomasă sustenabilă, lemn de foc sau peleți, pentru a acoperi consumul casnic rural. Acestea, deci, presupun atât intervenții, măsuri pe partea de reglementare, cât și de promovare prin programe publice. Există, de altfel, deja prin AFM derulat un program numit Rabla pentru sobe, dar el ar trebui să fie mai bine dimensionat și să aibă o destinație mai clară.
Problema în cazul gazelor naturale este că nu avem o sursă infinită și va trebui să regândim modul în care se reîncălzește România. Iată ce îmi spune Lucia Mircescu.
Ar fi o vorbă de spus despre gaz natural. Și aici nu are de-a face cu alegerea pe care o face consumatorul, ci mai degrabă cu alegerile de politici publice pe care ar trebui să le facă decidenții. Gazul natural reprezintă o sursă finită, inclusiv în România. Chiar dacă, spre deosebire de alte țări, România a fost binecuvântată cu niște resurse naturale de-a lungul timpului și se pare că încă ar mai fi o perioadă, și aici mă gândesc la resursele din Marea Neagră, cred că ne putem gândi la utilizări mai economice, mai eficiente, cu valoare adăugată economică mai mare pentru gaz. Iar încălzirea rezidențială, sincer să fiu, este în mică măsură una din acele utilizări. În sensul în care gazul natural poate să sprijine o industrie chimică. Vorbim de un sector cu valoare adăugată economică foarte ridicată. Vorbim de producția de energie electrică de înaltă eficiență în anumite momente, poate să sprijine sistemul energetic național fantastic, la costuri bune, mai ales în situațiile de vârfuri de consum, acele două cocoașe care se regăsesc pe parcursul unei zile, dimineață și seară. Poate să furnizeze și niște energie în bandă. În schimb, în contextul în care România, în realitate, o să aibă o scădere abruptă a producției de gaz natural prin 2040 ceva, adică peste vreo 15 ani, da? O să ne trezim în situația în care țara este împânzită de conducte de gaz cu care nu o să mai avem ce să facem. În mare măsură. Și o să fim dependenți, poate, de importuri de gaz natural, importuri care, știm bine, vin cu niște costuri substanțiale și niște eventuale momente de explozie de preț care să dezechilibreze bugetul țării, bugetul familial și așa mai departe. Ori este de dorit să evităm situația asta. De-aia ideal este să ne gândim la ideea de a preveni situațiile acestea de adversitate. A continua extinderea de conducte de gaz natural de distribuție pentru nevoie de încălzire merită revizitată. Vorbim de niște active cu care s-ar putea să rămânem blocați. În engleză se numește stranded assets. Le tot extindem, nu o să le mai folosim, trebuie să le și dezafectăm. Vorbim numai de costuri pentru generațiile nu foarte viitoare. Vorbim de niște costuri la care trebuie să ne gândim în următorii 15-20 de ani. Prin urmare, mai degrabă aș încerca o utilizare a gazului, a găsi niște utilizări raționale pentru gaz natural și trebuie să recunosc că încălzirea nu mai reprezintă acea utilizare rațională. Mai ales că dacă mă uit la programul Angel Saligny, fostul PNDL, avem de-a face cu rețele de distribuție de gaz extinse în zone unde lumea nu vrea să se conecteze pentru că nu își permite eventual. Deci poate ar trebui să mă gândesc la sprijinirea acelor consumatori într-o manieră diferită. Poate o parte din subvențiile pentru extracție de gaz natural, care o să fie din ce în ce mai scumpe eventual, căci gazul natural din România, mă aștept să-l găsim la adâncimi din ce în ce mai ridicate, costurile de extragere a lui de acolo să fie mai ridicate, mai bine le redirecționăm către alte tipuri de achiziții care să-l sprijine, în special pe consumatorul vulnerabil.
Sunt tehnologii acum care se vor dezvolta în viitor pe bază de hidrogen, spune Otilia Nuțu.
Nu mi se pare o idee foarte bună să extindem neapărat consumul de gaze. Știu că e o măsură foarte populară, cel puțin așa la prima vedere, pentru că, sigur, sună bine să ai rețele de gaze în toate localitățile. Însă cred că, în primul rând, nu vom avea suficiente gaze, adică dacă sunt realizate toate planurile pe care le are guvernul, de la extinderea rețelelor de gaze către toți consumatorii casnici și până la înlocuirea capacităților pe cărbune în mare parte cu centrale pe gaze, atunci consumul nostru de gaze se va dubla și vom rămâne în continuare dependenți de importuri. Cred că pentru locuințe, ar fi fost mult mai bună o strategie combinată de izolare termică a locuințelor și îmbunătățire a sistemului de încălzire, care ar fi putut să însemne soluții diferite de la caz la caz. Și cred că ar fi fost mai bine dacă am fi folosit din banii europeni să testăm câteva dintre soluțiile care sunt folosite în alte țări. Spre exemplu, să vedem dacă în anumite condiții de climă și zonă geografică, dacă se potrivește o pompă pe căldură. Dacă o pompă de căldură sau individuală sau pentru un grup de case. Dacă există alte soluții, niște sobe care să funcționeze mult mai eficient decât sobele actuale și să încercăm o variantă cu o biomasă sustenabilă. Deci nici aici nu trebuie neapărat să inventăm apa caldă, însă ar fi fost o ocazie bună, folosind tehnologii care există și se folosesc din ce în ce mai mult în alte țări, să vedem cum se comportă ele în condițiile de preț din România. Temerea mea cu extinderea rețelelor de gaze este faptul că, pe de o parte, s-ar putea întâmpla ca oamenii, chiar dacă va exista infrastructură de gaze în localitatea lor, să nu-și poată permite ultima bucată de conexiune, ca să spun așa, adică de la conducta care este în stradă până în casă și cu tot ce înseamnă echipament de încălzire în casă. Și a doua la mână, s-ar putea întâmpla, noi nu știm cum vor evolua prețurile gazului. Adică am văzut ce s-a întâmplat în 2022, când a fost o explozie a prețului gazului, după care lucrurile s-au mai liniștit, însă chiar nu știm cum vor evolua prețurile gazului în următorii 10-20 de ani și s-ar putea întâmpla să nu fie o soluție foarte sustenabilă. Aici lucrurile trebuie văzute cumva în ansamblu și, din păcate, noi nu prea avem strategii coerente cu cap și coadă, care nu înseamnă numai energie, înseamnă și planificare teritorială și o mulțime de alte lucruri. Spre exemplu, știm că sunt anumite zone care vor fi abandonate. Va crește, în schimb, foarte mult zona din jurul orașelor, adică orașele propriu-zise plus o zonă periurbană în care probabil se va construi mult mai mult. Și noi, când ne gândim la o strategie de încălzire și chiar și răcire, aș zice că ar trebui să vedem lucrurile astea integrat, ar trebui să ne uităm un pic la cum va evolua distribuția teritorială în următorii 20-30 de ani, pentru că toate infrastructurile noi care se construiesc trebuie să fie construite cu perspectiva a 20-30 de ani. Spre exemplu, o rețea de gaze, în momentul în care o construiești, ea rezistă acolo 50-60 de ani fără nicio problemă. Și văd că la noi politica a fost gândită în felul următor. Facem acum niște rețele de gaze, după care, în momentul în care nu vor mai fi gaze, o să găsim o soluție alternativă, respectiv hidrogen. Dar nu avem, și cel puțin chiar în strategia guvernului pe subiectul hidrogen, nu pare să fie o soluție sustenabilă pentru încălzirea individuală acolo unde există astăzi încălzire cu gaz. Adică chiar guvernul spune că hidrogenul, dacă vom reuși să îl folosim și să facem capacități de producție de hidrogen, cel mai probabil va fi folosit doar în industrie, poate într-o oarecare măsură în transporturi, însă nu în încălzire. Și vedem asta și în țări care seamănă foarte mult cu noi din unele puncte de vedere, spre exemplu Olanda, care a avut era cel mai mare producător de gaze și practic 90 și ceva la sută din locuințe se încălzeau cu gaz și ei și-au pus exact problema asta. Ce facem? Păstrăm rețelele actuale de gaz și încercăm să le modernizăm în așa fel încât să fie compatibile cu hidrogenul sau trebuie să ne gândim în ansamblu la o nouă soluție de încălzire? Și au făcut calcule și le-a rezultat că este mult mai costisitor să folosești o rețea deja existentă pentru gaze în care să investești în așa fel încât să fie compatibilă cu hidrogenul decât să înlocuiești cu totul sistemul de încălzire. Ei au găsit că varianta cea mai bună pentru idee ar fi jumătate din locuințe să fie în sisteme centralizate, în termoficări, și jumătate să fie cu pompe de căldură individuale, acolo unde populația este mai dispersată sau pentru grupuri de case. Deci, mie mi se pare că facem un lucru greșit în momentul în care construim acum niște rețele care se potriveau poate acum 20-30 de ani, după care peste vreo 10-15 ani, când ne vom trezi că gazul nu mai este suficient, o să trebuiască să mai facem încă o dată o investiție într-o infrastructură nouă și nu cred că ne permitem două tranziții, ca să zic așa.
Și un alt capitol important, izolarea locuinței. Mă întorc la Radu Dudău.
Sigur, din nou, este o temă foarte importantă, aceasta pe care o atingeți, creșterii performanței energetice a clădirilor. Mai simplu spus, să eficientizăm energetic clădirile. Noi suntem obișnuiți cu acele proiecte în orașe de termoizolarea anvelopelor blocurilor mari. Unele au fost și făcute cu anumite, executate cu anumite probleme, dar rămâne în continuare o prioritate și chiar o obligație pentru România și pentru toate țările europene de a își renova clădirile existente, iar pentru toate cele noi construite există standarde în momentul de față mult mai cerințe mult mai ridicate privind performanța energetică. Cu alte cuvinte, astăzi nu mai poți construi un complex rezidențial la standarde de performanță de acum 30 de ani. Este deja interzis de lege. Se pune însă problema unui echilibru, dacă vreți, între costurile pe care le putem aloca unei astfel de renovări aprofundate, care este deja prevăzută în lege, și ceea ce își permit românii chiar beneficiind de scheme de susținere. Din acest punct de vedere, România, care are un plan ambițios de a crește rata de renovare, adică numărul de locuințe care sunt renovate de manieră aprofundată, vorbim acum de niște cerințe, le spunem NZEB, adică clădiri cu consum energetic aproape zero. În anii 30 vom trece la cerințe ZEB, adică clădiri cu zero emisii de carbon, de la o bază însă extrem de limitată a acestor intervenții în prezent.
Modul în care vor arăta în viitor așezările umane se va schimba, spune Otilia Nuțu.
Toată locuirea se va schimba, se va modifica radical în următorii 20-30 de ani. Și asta am văzut deja. Din cauza migrației, din cauza că lumea se duce din zonele rurale către orașe. Și atunci ai zone în care riști să construiești infrastructură nouă care să nu fie folosită și ai alte zone mari din jurul orașelor unde crește foarte mult populația și unde infrastructura existentă nu poate fi doar reparată. Ea trebuie să fie radical diferit gândită și extinsă semnificativ, pentru că ai mult mai mulți consumatori decât aveai acum 10-15 ani. Spre exemplu, Bucureștiul nu este doar București simplu în limitele lui teritorial-administrative, ci înseamnă și tot ce s-a construit în ultimii ani în jurul Bucureștiului. Ar trebui să avem cumva un plan foarte clar în minte de dezvoltarea unei infrastructuri care să țină cont de faptul că o bună parte din bucureșteni în realitate locuiesc lângă București și ei nu sunt incluși în planurile de infrastructură care țin structural de București.
Ah. Și să nu uităm de mituri. Nu ne obligă Uniunea Europeană să ne scoatem centralele pe gaze. Otilia Nuțu.
Nu ne zice, nu ne interzice. Asta este un fake news care s-a tot răspândit așa, adică nu vine nimeni să-ți smulgă centrala din pereți. Însă, într-adevăr, cred că la un moment dat, pur și simplu, Mie mi se pare că este o evoluție care începe deja să se producă firesc, adică pur și simplu apar niște tehnologii care, fără să-ți interzică neapărat Uniunea Europeană ceva, sunt atât de eficiente încât merită în condiții de piață. Noi suntem deja în punctul acela. Adică este deja mult mai eficient să-ți cumperi o centrală nouă care are un randament foarte mare decât să folosești, să iei la mână a 14-a o centrală foarte veche sau un sistem foarte vechi de încălzire. Și cred că noi oricum suntem așa un policy taker, ca să zic așa, și un product taker. Deci la noi ajung tehnologii care sunt deja testate în țări care au fost mult mai ambițioase decât noi.
Prieteni, suntem la final. Ne reauzim în septembrie cu un nou episod din Eu și Energia. Până atunci aveți grijă de factura voastră la energie electrică. Urmează luni fierbinți. Și dacă vreți mai multe sfaturi, nu uitați de platforma Electripedia de la PPC. Spor la treabă!
PPC ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de PPC.